θαυμαστή φανέρωσης στην Τεχεράνη. Η Άννα Νανόβα, γεννημένη στην Αγία Πετρούπολη, της οποίας η μητέρα της γιαγιάς της είχε γνωρίσει ζωντανή την Αγία Ξένη, γράφει από τον Λίβανο το 1955. Εδώ και 4 χρόνια, το 1951, έτυχε να συναντήσω μία γυναίκα από την ίδια επαρχία, μεγαλωμένη και σπουδασμένη στην Αγία Πετρούπολη. Συχνά συναντιόμαστε και περνούσαμε ευχάριστες στιγμές μαζί. Ξαναθυμόμαστε την περίφημη Αγία Πετρούπολη και ψάχναμε για κοινούς γνωστούς στις συζητήσεις και αναμνήσεις μας. Σε μια συνάντησή μας, η φίλη μου ανέφερε το εξής καταπληκτικό. Κατά τα πρώτα χρόνια της μεταναστεύσεώς μας από την Ρωσία, ο άντρας μου και εγώ ευρεθήκαμε μαζί με τα 2 μικρά παιδιά μας στην πνιγυρή Τεχεράνη, πρωτεύουσα της Περσίας. Ο σύζυγός μου έπεσε επικίνδυνα άρρωστος και εγώ ήμουν ήδη για 3ο μήνα ασθενής. Η κατάστασή του χειροτέρευε και φαινόταν σίγουρο ότι το τέλος του πλησίαζε. Για αρκετές ημέρες δεν είχε ανοίξει τα χείλη του, δεν είχε φάει και κοιτόταν με τα μάτια κλειστά. Ζωή δεν υπήρχε μέσα του. Ο γιατρός φεύγοντας με παρετήρησε στα μάτια κάπως παράξενα και είπε ότι θα ερχόταν την άλλη μέρα το πρωί. Πήγα τα παιδιά σε γείτονες που ζούσαν 2 σπίτια μακρύτερά μας, την οικογένεια Πυρόγκοφ. Ήθελα ησυχία και προσευχή. Η ζέστη ήταν ανυπόφορη, καταθλιπτική. Άνοιξα όλες τις πόρτες για να γίνει ρεύμα. Οι πιο άσχημες και λυπηρές σκέψεις με συνεπήραν. Εκτός από την θλίψη για την απώλεια που πλησίαζε του πιστού και αφοσιωμένου συζύγου μου, η προοπτική να μείνω μόνη σε ξένη χώρα και να αναθρέψω τα παιδιά μου με τρόμαζε. Σκεφτόμουν, εάν τώρα ήμουν στην πατρίδα μου, στην Αγία Πετρούπολη, θα είχα πάει στο κημητήριο του Σμολένσκ, στην Μακαρία Ξένη, και εκεί πέφτοντας στο μνήμα της θα έλεγα τον πόνο μου. Ο θόρυβος της Καγκελόπορτας που έκλεισε με δύναμη εξαφάνισε τις σκέψεις μου. Σκέφτηκα ότι κάποιος είχε μπει στο κήπο μας. Κατόπιν στο άνοιγμα της πόρτας εμφανίστηκε σιωπηλά μια άγνωστη επισκέπτρια. Δεν είναι δυνατόν να πω την ηλικία της, αλλά το πιο παράξενο ήταν τα ρούχα της. Ζεστά, μαλακές κατσεδένιες μπότες, μακρύ σακάκι με ειδικό κόψιμο, όλα με πτυχές, και στο κεφάλι της ήταν ένα μεγάλο γεμάτο πούπουλα μαντίλι, του οποίου τα άκρα έσφυγαν στο λαιμό της, ο τύπος που οι χωριάτισες φορούσαν τα παλιά χρόνια στα μέσα του χειμώνος. Όλος αέρας της ήταν ασυνήθιστα συμπαθητικός. «Πες μου, αγαπητή μου, πού μένει η οικογένεια των Πυρόγκοφ? Ψάχνω για αυτούς», είπε. 2 σπίτια παρακάτω», απάντησα. Με προσπέρασε σιωπηλά με τις κατσεδένιες μπότες της, κατευθυνωμένη προς το δωμάτιο του συζύγου μου και τον εκείταξε για μια στιγμή. «Είναι ο άνδρας ο άρρωστος?» ερώτησε, δείχνοντας προς το δωμάτιο όπου κοιτόταν ο μελοθάνατος σύζυγός μου. «Πρόσεξε, αγαπητή μου», είπε προχωρώντας προς εμένα. «Μη στενοχωριέσαι. Χθες ένας πολύ σπουδαίος γιατρός από την Πετρούπολη ήταν εδώ. Τόσο σπουδαίος επιστήμων, ώστε είναι φοβερό. Είπε ότι ο σύζυγός σου πρέπει να ταΐζεται κάθε μισή ώρα, μόνο λιγάκι, 2 κουταλάκια τσαγιού κάθε φορά. Λοιπόν, υπάρχει γάλα, τσάι, σούπα και έπειτα μπορείς να σκεφτείς για άλλα μόνη σου». «Αλλά δεν έχει ανοίξει τα μάτια του για 3η ημέρα», απάντησα. «Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Προσπάθησε. Λοιπόν, χαίρεται. Είναι ώρα για μένα να φεύγω». Εξαφανίστηκε. Αυτή τη φορά η πόρτα του κήπου δεν κτύπησε. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι. Μπορούσε κανείς να δει τον δρόμο για πολλή απόσταση δεξιά και αριστερά και ήταν γεμάτος από τις ηλιακτίδες, αλλά η χειμερινή επισκέπτριά μου δεν φαινόταν πουθενά. Μόνο τότε συνειδητοποίησα την αντίθεση της χειμωνιάτικης ενδυμασίας της μέσα σε αυτήν την αφόρητη ζέστη του απογευματινού της Τεχεράνης. Πήγα στον ετοιμοθάνατο άνδρα μου. Άνοιξε τα μάτια του και μόλις που ακουγόταν ζήτησε κάτι να πιει. Με τρεμάμενα χέρια του έφερα ένα φλιτζάνι τσάι, μη θέλοντας να πιστέψω ακόμη ότι αυτή η αναλαμπή ήταν σημάδι αναρρώσεως. «Ποιος ήλθε κοντά μου?» ερώτησε. Δεν ήξερα τι να το απαντήσω. «Μια άγνωστη γυναίκα», είπα. Ο σύζυγός μου αναστέναξε βαθιά, σαν να είχε ανακουφιστεί από κάποιο είδους βαρύ φορτίο. «Αισθάνομαι καλύτερα. Ποιος με πλησίασε?» ξαναρώτησε, βυθιζόμενος σε ελαφρύ ύπνο. Τα παιδιά γύρισαν. Τα ερώτησα, εάν μια γυναίκα με σακάκι και κατσεδένες μπότες και ένα μαντίλι στο κεφάλι είχε έλθει στους Σπυρόγκοφ. Τα παιδιά είπαν ότι δεν είχαν δει καμιά γυναίκα, ούτε κανέναν άλλον να μπει μέσα. Πήγα στον άνδρα μου με ένα φλιτζάνι γάλα. Είχε ένα αμυδρό μυδίαμα στο αποχαυνωμένο πρόσωπό του, το οποίο ήταν κάτισχνο, ώστε να είναι σχεδόν αγνώριστος. Ήπιε μισό φλιτζάνι γάλα και με ρώτησε πάλι, «Ποιος ήλθε κοντά μου?» Του εξήγησα όσο καλύτερα μπορούσα την εμφάνιση της μυστηριώδους επισκεπτρίας και πρόσθεσα ότι θα κατέβαινα στους Σπυρόγκοφ κατευθείαν τώρα να ανακαλύψω ποια ήταν αυτή αφού έψαχνα για αυτούς. Πήγα στους Σπυρόγκοφ και άρχισα να τους ερωτώ για την γυναίκα με τις κατσεδένιες μπότες και το σακάκι που έψαχνα για αυτούς. Διεπιστώθη ότι καμιά τέτοια χειμωνιάτικη επισκέπτρια δεν είχε έλθει σε αυτούς και άρχισαν να αστειεύονται και να χαριεντίζονται μαζί μου. Να εμφανιστεί με σακάκι και κατσεδένιες μπότες με τέτοια ζέστη ή ήταν καμιά αγία ή βλέπεις φαντασίες. Χωρίς να πω τίποτε περισσότερο γύρισα σπίτι. Ο σύζυγός μου καθόταν ήδη στο κρεβάτι ακουμπώντας σε ένα μαξιλάρι. «Λοιπόν, ανεκάλυψες?» ήταν η πρώτη κουβέντα του. «Όχι, δεν ευρήκα τίποτε. Αυτή δεν πήγε εκεί». «Πρόσεξέ με», είπε ο άντρας μου. «Γνωρίζεις ότι πέθαινα, καθώς το γνώριζα επίσης. Δεν είχα τη δύναμη ακόμη και να ανοίξω τα μάτια μου, ούτε και να σε φωνάξω και η ζωή με εγκατέλειπε. Ξαφνικά αισθάνθηκα ότι κάποιος με πλησίασε και ένα είδος ζωογόνου δροσιάς φύσηξε πάνω μου. Κράτησε μόνο για μια στιγμή. Προσπάθησα να πιάσω αυτό το δροσερό ρεύμα. Τώρα γνωρίζω ότι πάω καλά. Σε ποιον προσευχόσουν για μένα?» «Μακαρία ξένη», είπα και άρχισα να κλαίω. Όταν ο σύζυγός μου ανέλαβε πλήρως, άρχισε να ερευνά για το ποιος γιατρός από την Αγία Πετρούπολη ήταν στην Τεχεράνη εκείνο τον καιρό. Κανείς γιατρός δεν είχε περάσει και επίσης κανείς δεν είχε δει την γυναίκα με τα χειμωνιάτικα. Στην ψυχή μου έχω την πληροφορία ότι η Μακαρία ξένη εμφανίστηκε στο κάλεσμά μου.